Blaðsíða 44. Strákurinn fer að hátta sig og ég að hugsa hvort það sé nokkur leið að láta skápin detta yfir rúmið. Strákurinn háttar sig úr hverri spjör og snýr sér að mér. En það þá sem mér bregður. Strákurinn með hettuna er stuttklift stelpa. Ég furðu lostin. Mér verður svo mikið að ég geng beint í gegnum vegginn án minnstu fyrirhafnar. Ég enda úti á stigagangi. Þar lippast ég niður út í skoti. Eitthvað furðulegt gerist með stafinn minn. Hann springur út eins og tjald. Þetta getur ekki boðað gott.